Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa violinistom Nikolom Aleksićem. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Što započnemo razgovor sa Nikolom Aleksićem, slušat ćemo malo kamerne muzike i to treći stav klavirskog trija Ludviga van Beethovena. Trio je iz opusa 11, slušamo dakle treći stav.
Thank you.
16:08. Naš današnji gost je Nikola Aleksić. Nikola, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Povod je lep, kao i uvek, u pitanju je koncert koji će biti u četvrtak. Gde?
Pa koncert će biti u svečanoj sali Skupštine grada Beograda u 20:08. Nastupiću sa svojom koleginicom Hildom Švan pijaniskinjom. Biće to jedan solistički recital.
Koji ste program pripremili za beogradsku publiku?
Program donekle šarolik, jedna onako zanimljiva Mozartova sonata na početku, onda rekao bih kruna celog koncerta, ne na kraju nego u sredini, čuvena Beethovenova Kreutzerova sonata, monumentalno jedno delo, i na kraju onako violinistička poslastica Skeca Tarantela od Vjenjavskog.
Kako odlučujete koji ćete program da prezentujete publici? No, u zavisnosti od čega? Prostora, razloga zbog čega svirate, povoda?
Pravo da vam kažem, vi verovatno sad očekujete od mene neku tajnu da čujete, ali nema je, jednostavno po, ono što se kaže, po slobodnom nahođenju, nešto što mi se u tom trenutku svira, što sam skoro ili slušao ili što sam nekad davno svirao pa zaželeo da ponovo to odsviram. Naravno, vodim računa da program ima neku logičnu koncepciju, neki sled stvari, da ne budu nabacana dela bez ikakvog reda, ali zapravo, eto, nema nekog klišeja po kom određujem, biram, šta sviram. Srećom, to je sloboda nas umetnika da možemo uvek sami da izaberemo ono što želimo da izvedemo, tako da ja uživam u to.
Da li to znači da se odlično snalazite i u sonatnim formama i u minijaturama? Da li to ima neke veze sa vašim karakterom, ili prosto smatrate da svaki violinista u jednom periodu svog života ili tokom svog izvođačkog života mora da svira sve?
Svakako. Već studijski program na akademiji je takav da jedan violinista, pretpostavljam i svi drugi instrumentalisti, moraju da prođu i sve epohe i sve muzičke forme, i naravno ne može niko da bude kompletan muzičar, a da ne vlada bar približno dobro svim elementima. Ne sad koliko sam ja u tome uspešan, ne znam, to publika treba da proceni, ali se trudim svakako da sve bude zastupljeno.
Da li to znači da vremenom možda vam se promeni, da kažem, muzički ukus, pa odlučite da svirate, ne znam, samo sonate, samo minijature, ili ne razmišljate o tome još uvijek?
Mislim da to ima neke veze sa godinama i, odnosno možda pre sa zrelošću. Mm-hmm. Svi mladi muzičari, čini mi se, da više vole neke lakše sadržaje, virtuozne komade i uopšte tako romantičarsku muziku u pravom mm-hmm. smislu te reči, dok sa zrevanjem i sa stasavanjem ličnosti, mislim da ljudi se malo okreću i nekim, ajde, uslovno rečeno, ozbiljnijim formama, da kažem, sonatama, tako da ja sad u svojim koncertima obavezno je zastupljena jedna do dve sonate i naravno, ipak publika čini mi se da najviše uživa nekim virtuoznim sadržajima, tako da bez toga je, ipak ne može.
I to se ostavlja za kraj.
To se uvek ostavlja za kraj, naravno.
Odlično. Sarađivaćete sa pijaniskinjom koja je inače i vaša koleginica sa Novosadske akademije, ako sam to dobro pročitala.
Da, to je moja veoma draga koleginica Hilda Švan. Moram da iskoristim ovu priliku da kažem i o njoj par reči. Ona je umetnički saradnik u mojoj klasi na akademiji, jedan vrstan i kompleksan pijanista koji istovremeno, paralelno, podjednako uspešno gaji i solističku karijeru i karijeru klavirskog saradnika, trenutno i na doktorskim studijama
na Beogradskoj
akademiji, tako da radi se o jednom izuzetnom umetniku, zaista.
U svakom slučaju uvek treba, barem kad je vaš instrument u pitanju, imati pijanistu na koga se možete osloniti. U ostalom, Beethovenova sonata je u pitanju na koncertu Kreutzerova.
Jeste, mislim da se relativno malo ljudi, violinista, odlučuje da se uhvati u koštac sa tom sonatom zbog njene izuzetne i tehničke i sadržajne složenosti i monumentalnosti i obima i već šta god želite, a još manje pijanisti rado ulaze u sve to, jer nekako u sonatama za violinu i klavir, iako to je po definiciji kamerno delo, uvek je nekako klavir zvanično u drugom planu, a nezvanično možda čak i u prvom. I zaista mislim da ovako i po pričama, razgovorima sa nekim kolegama, teško je naći pijanistu koji će rado da se prihvati
da se uhvati u koštac
sa Kreutzerovom sonatom, da. Frankovom sonatom i takvim delima.
Šta je potrebno da biste sa nekim odlično sarađivali kao kamerni muzičar, u ovom slučaju sa Hildom? Da li su to neki zajednički afiniteti, da li je to neki zajednički senzibilitet? Kako dvoje ljudi ili troje ili četvoro, ako je kamerna muzika u pitanju, naravno i više njih, šta je sve potrebno da ti ljudi imaju da bi muziciranje bilo na vrhunskom nivou i prijetno za izvođača?
Mislim da je to vrlo, vrlo kompleksno. Najpre, naravno, neophodno da dvoje ljudi budu na nekom približnom sviračkom, umetničkom nivou, da imaju iste afinitete ili opet slične prema određenim vrstama muzike, ali mislim da to nije samo dovoljno, jer treba ljudi nekako i da se međusobno osjećaju, da tako kažem, da i u privatnom životu mogu da komuniciraju i funkcionišu uopšte, jer muzika je vrlo kompleksna umetnost u celini, nije to samo sednemo pa sviramo.
Otvorimo note i zaciramo.
Otvorimo note, naravno. Mislim, možda se to nekad u javnosti tako percipira, ali to znamo da nije tako. Tako da, jednostavno, uspešno zajedničko sviranje u bilo kakvom kamernom sastavu podrazumeva jedan čitav sklop, dve, tri, četiri ili više ličnosti koje imaju neku zajedničku sinergiju i životni neki doživljaj.
Sada ću vas nešto pitati što me zanima kao muzičara. Kada odlučite da, evo recimo, da se uhvatite u koštac sa Beethovenovom Kreutzerovom sonatom, pretpostavimo da je pre toga niste svirali, šta se dešava? Da li prvo preslušavate određene snimke? Da li nabavite note? Da li napravite neki plan? Znači, zanima me kako u stvari pristupate novom delu. Na koji način?
Pa evo, pozvaću se sada na svog profesora Dejana Mihajlovića, koji je jednom davno bar meni rekao, pa sam ja to zapamtio, da snimke tuđih izvođenja treba slušati pre nego što se krene u izvođenje tog dela, a posle toga ne, jer to može, da kažemo, negativno da se odrazi na izvođenju, u smislu da čovjek makar i podsvesno pokušava da kopira ono što čuje. I ja se toga nekako držim. Sad, ta sonata je, moram da priznam da sam je svirao, ali u nekoj svojoj mladosti, pre jedno, ne znam, 15-ak ili toliko godina, dok još nisam verovatno bio ni dovoljno zreo da u potpunosti sagledam tu formu i da nisam bio, pretpostavljam, dorastao još toj muzici, tako da sad posle velikog vremena sa potpuno jednim drugim pristupom prilazim i otkrivam zapravo svu tu monumentalnost muzike. Naravno, slušao sam ja umeđu vremenu mnogo puta, ali upravo to sada više se trudim da nema nekih spoljnih uticaja na mene, nego da neko svoje autentično izvođenje prikažem.
Da li vam se dešava da slušate neko vrhunsko izvođenje? Pod vrhunskim izvođenjem podrazumevam izvođenje umetnika koji su zaista renomirani, da kažete ne slažem se sa ovim što sam čuo.
Pa dešava se, naravno. Mislim, ako uzmu bilo koju kompoziciju, dopustimo 10 vrhunskih izvođenja, sva će ona
biti
različita, u manjoj ili većoj meri. Uvek ćemo se mi negde tu više poistovetiti sa jednim ili dva, ali ne sa svim tim izvođenjima, što naravno ne znači da ja lično smatram da su ta izvođenja manje vredna. To je jednostavno možda drugčiji neki umetnički doživljaj, ali u tome jeste cela čar svega ovoga čime se mi bavimo, jer kad bismo svi svirali uniformisano isto, onda tu ne bi bilo mnogo smisla.
Pa mislim da onda ni umetnici uopšte ne bi postojali, nego bi bilo neke mašinice.
Pravo ste potpuno.
Poslušat ćemo jedan snimak sa Kolarca, u pitanju je uživo snimak, naravno koncert je bio 2007. godine. Nikola, šta će to da bude?
To će biti jedna Bachova sonata za violinu i klavir sa svojim također izuzetno dragim kolegom, pijanistom Arpadom Pečvarijem. Thank you.
16:25, nastavljamo razgovor sa Nikolom Aleksićem. Imali smo jedan mali tehnički problem sa CD-om na početku, pa smo morali da poslušamo jednu drugu numeru. Vratit ćemo se nazad na Baha. Ono što me zanima, imali ste koncert baš juče, gde?
Sinoć smo imali koncert u Šapcu, u tamošnjoj muzičkoj školi.
Program je bio isti koji...
Program je bio isti, da. Naime, sad imamo neku, recimo, mini turneju, kako mi to onako u šali volimo da kažemo, po gradovima Srbije. Već smo svirali, znači, sinoć u Šapcu, pre neki dan u Novom Kneževcu, pa sad, posle Beograda još idu Zrenjanin i Novi Sad.
Koliko je to opterećujuće i komplikovano svirati isti program, da kažem, toliko često?
Meni lično nije, jer nekako volim kada se jedan program dobro i stabilno spremi, onda mi je nekako uvijek žao da se to ne isvira dovoljno. Tako da volim da nastupim u više mesta gde god se za to ukaže prilika. Uostalom, mislim da je to naša nekako izvođačka i obaveza, zato smo mi izvođači, violinisti, pijanisti, šta već, trebalo bi da svi uživamo u sviranju, ili bar ja to tako doživljavam.
A da li smatrate da je zaista, da kažem, žalosno kad recimo odradite neki program, a to se vjerojatno često dešavalo na studijama, naučite nešto, odsvirate na ispitu i odmah terate dalje? Znači da se stalno, recimo, prelazi jedan materijal, što je svakako potrebno za jednog muzičara, barem na studijama. A često se dešava da, recimo, jedan program svirate jednom u Beogradu i onda sledeći put kad svirate u Beogradu morate novi program.
Da, to jeste veliki problem i ponekad u razgovoru sa svojim studentima oni se žale što je to tako i zašto nemaju više mogućnosti da nastupaju, ali svi smo mi kroz to nekako prošli i upravo se iz tog razloga ja i trudim da kad se zakaže jedan koncert da to nekako ne ostane samo na tom jednom, nego da se što više svira to i nudi publici u zemlji.
A da li se dešava da u zavisnosti od koncerta bude možda neka drugačija koncepcija, odnosno sigurno da ne svirate svaki put isto, to je prosto normalno.
Mislite u toku jedne serije koncerta?
Da,
ili?
Da.
Da, ali to budu neke više onako
manje stvari, da.
Izmene, da, one neke okosnice programa svakako ostaju uvek iste.
Što se tiče samih sala, naravno muzičari koji imaju svoje instrumente imaju, da kažem, tu sreću da svoj instrument uvijek sa sobom mogu da nose. Ali naravno se tu dolazi do problema akustičnosti određene sale. Koliko na vas akustičnost nekog prostora ili neakustičnost može pozitivno ili negativno da deluje?
Znam da je to mnogo veći problem za pijaniste, između ostalog baš sam slušao vaš razgovor sa kolegom Nebojšom Maksimovićem i jedan deo misli da ste, koliko se sećam, posvetili upravo tome. Da, svakako da i za druge instrumentaliste postoji problem i akustike, pa i klavirama, da to ovako na prvi pogled ne zvuči da nas mnogo remeti, ali ipak svi mi sviramo sa klavirom i usklađujemo svoju intonaciju sa njim i uopšte celokupna zvučna slika sadrži i podjednako i zvuk i violine i klavira, tako da je nama isto od vitalnog značaja da sarađujemo sa dobrim klavirom, da se tako izrazim. Takođe tu je i pitanje akustike koje je vrlo bitno i ovako vrlo, s druge strane, vrlo ga je teško definisati, često izvođač ima jedan utisak za vreme sviranja, a u sali je neki potpuno drugi utisak, pa onda na probi je opet nešto sasvim drugo u odnosu na ono kako to bude kad se sala napuni, pa bude puno publike, tako da to je jedno vrlo nekako delikatno i osetljivo pitanje, ali nekako svi moramo da naučimo da se nosimo sa tim i da prilagođavamo svoj zvuk u najvećoj mogućoj meri u samom hodu, uslovima u kojima se nalazimo.
Naravno i tokom svirke da se takve stvari regulišu. Koja vam je sala bila najinteresantnija gde ste svirali? Solo, s orkestrom, u orkestru?
sad ne znam, mora bih malo da razmislim. Dobro, onako, prvo što mi pada na pamet i mogu možda iz topa da kažem je Kolarac, ono, što bi se rekao kliše, ali zaista to je jedna fenomenalna sala i pravo je zadovoljstvo svirati u njoj u bilo kakvom ansamblu, da li solo, da li sa orkestrom, da li kao deo orkestra, ta boja nekako i oblina i taj zvuk koji nosi, koji se čuje u svim ćoškovima sale, pravo je zadovoljstvo tamo i slušati dobar koncert. Tako da Kolarac zaista je jedna vrhunska sala, ali recimo moram da onda tu pomenem i baš ovu svečanu salu Skupštine grada, koja je posle Kolarca, rekao bih, verovatno najbolja koncertna sala u Beogradu. I možda bi čak trebalo i češće tamo da se organizuju
koncerti.
Da se održavaju koncerti, ima sjajan klavir i akustika dobra i naravno taj ambijent starog dvora je isto predivan, tako da zadovoljstvo je tamo se pojaviti.
A što se tiče inostranstva?
Pa u inostranstvu jesam nastupao, mada moram reći ne po nekim ovako poznatim i renomiranim salama, gde sam par puta imao prilike da boravim ili da slušam neki koncert, svakako da ima tamo verovatno još mnogo više dobrih i kvalitetnih sala nego ovde, to uopšte nije sporno, ali nekako trudim se da to da prostor u kome se svira ne dozvolim da previše utiče na izvođenje i jednostavno ne bi smelo da izvođenje zavisi od prostora.
Ali svakako može da vas inspiriše, ako je još i
vizualno
lepo.
Može da inspiriše
lepo.
Ili da deinspiriše, sad zavisi, ali nekako, ja mislim da to publiku ne zanima. Oni su došli da čuju koncert i eventualno su platili kartu i naravno njih uopšte ne zanima ni kako se mi osjećamo, ni da li smo bolesni, nismo, da li nam je sad štimung za koncert. Jednostavno, ljudi su došli da uživaju i naša je dužnost da im to obezbedimo.
Kako se te stvari prevazilaze, recimo, ako nisu sve kockice složene kako treba, šta onda muzičari rade da bi dali sve od sebe?
Pa, nekada se i ne prevaziđu, ali naravno, mislim, znate i sami, moramo uvek da se potrebimo da se izdignemo iznad tih nekih trenutnih okolnosti i nekih eventualno briga koje nas pritiskaju. To je nešto što se zove profesionalizam, ali mislim da to isto se uči, isto dolazi s vremenom. Ja s tim, čini mi se da nemam više problema, ili bar nemam koliko sam imao ranije. Uvijek se nekako trudim da se maksimalno koncentrišem i da znam zašto sam tu gde sam i da uživam u muzici.
Sada ćemo poslušati, ja se nadam da će sve biti u redu, bit će u pitanju Bachova sonata za violinu i klavir Johana Sebastiana Bacha u H-molu, poslušat ćemo prva dva stava.
Thank you.
Čuli smo prva dva stava Bahove sonate za violinu i klavir u H-molu, 16:40.
Susretanja. Susretanja.
Eko. 43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Deci, deci, Dunave. Koncert grupe Gara Visoka.
Al ne pričaj nikome.
21. marta.
Pričaj nikome.
U Sava centru.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova je 42 i po minuta. Nastavljamo razgovor sa violinistom Nikolom Aleksićem, koji je naš današnji gost. Nikola je i docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Gudačkom odseku, predajete violinu. Kakvi su studenti sada kada ih poredimo sa nekom generacijom tamo 91. druge?
Malo mi je teško sad to da poredim, uvek nekako, to je ipak jedna distanca od 20 godina. Uvek razgovaram i sa kolegama, svi mi kažemo, a pa to u naše vrijeme, pa sviralo se ovako, sviralo se onako, sve je to bilo nekako ozbiljnije, ovi današnji studenti, nije to to ono što smo mi bili, ali...
To će svaku i svake generacije da pričamo.
Tako je, to je ono, stara vremena su bila bolje, ali da koliko je to realno, ja sad ne znam. Generalno, mislim da i sada kao i tada ima boljih studenta, ima slabijih studenta, da je to nekako taj neki prosek nivoa se drži.
Kako postižete sve da uradite, da se bavite pedagogijom, da vežbate, da koncertirate?
Vredan sam.
To je odličan odgovor.
Pa nekako rad na akademiji je za mene blagoslov iz više razloga. Prvo zato što je zadovoljstvo raditi sa mladim, talentovanim, perspektivnim ljudima, jednako pratiti njihov profesionalni razvoj u kom čovek, pedagog, ima bar delić neke zasluge, a s druge strane ipak to je nekako vremenski relaksiran posao, jer nema one stiske kao na nekom klasičnom radnom mestu, 8 sati dnevno, 5 puta nedeljno. Ipak to je nekako manje se radi, ajde da se nekim tim rečnikom izrazim, i čovjek ima više vremena za sebe, odnosno za neko svoje profesionalno usavršavanje. Odnosno, tako je koncipiran i studijski program, i u tome jeste ideja da nastavnici na fakultetu se ne zaparlože samo u nekom radu na fakultetu, nego da imaju više slobodnog vremena, da upravo eto tako, da bi pisali naučne radove, držali koncerte, već ko se čime bavi, da bi mogli da napreduju, upravo to.
Da. A da li smatrate da u Srbiji može da se živi od klasične muzike? Ako niste, ako ne radite u školi ili na fakultetu?
Mislite samo od izvođaštva? Ne verujem. Mislim da to ne samo u Srbiji, nego možda i u svetu, samo onako vrhunski priznati umetnici, konkretno muzičari, mogu da žive od izvođaštva, ali takvih je relativno malo svugde, a naravno i kod nas, mislim da ni malo ne pomaže trenutna ekonomska situacija i evo svedoci smo da je ove godine iz budžeta Republike izdvojeno 0,62% za kulturu uopšte. Ja sad ne znam koja je to u prevodu, kolika je to cifra, ali to je definitivno ispod 1%. To je jako malo, verovatno i da se održi postojeći nivo kulturnih manifestacija, a kamoli da se to, da se još neka nadgradnja napravi. Tako da neki jednostavan odgovor bio ne verujem da može samo od toga da se živi.
S obzirom, sad jedna druga stvar mi je pala na pamet, to sam htjela da vas pitam, eto sad prilike da se prisjetim tog pitanja. Da li smatrate da jedan mladi umetnik mora da posećuje takmičenja, da se takmiči da bi neka nagrada ili neki uspjeh na tom takmičenju njemu pomogli u daljoj karijeri?
Nagradne takmičenje ima su definitivno nešto što može onako da bude vetar u leđa svakom umetniku, ali ja nemam bog zna kakvo mišljenje o samim takmičenjima, jer razne priče sam što slušao, što nekad i njima svedočio, da onako može tu nekad da bude nekih nepotpuno samo profesionalnih situacija koje se dešavaju na takmičenjima, tako da one koliko mogu da budu korisne, toliko mogu nekad da budu i frustrirajuće za nekog mladog umetnika koji subjektivno ili objektivno ne bude zadovoljan ishodom tog takmičenja. Tako da nemam neki jasan stav, svakako da ko želi i ko je uopšte dostigao nivo da učestvuje na nekom takmičenju, trebalo bi da se okuša na njima, ali bez nekih prevelikih očekivanja i da ne dozvoli da neuspeh se odrazi negativno na njega.
U osnovu i sva ta takmičenja, barem aplikacije za ta takmičenja takođe koštaju, tako da nije to sad
naravno, samo to uopšte na današnje vreme nije jeftino, treba platiti i put i kotizaciju i uopšte se to verbati, a okrenuli u njih mi se bavimo umetnošću i umetnost nije, tu nema ničega egzaktnog da bi se sad moglo reći Đoković je pobedio Nadala, to smo svi videli na televiziji, sve je jasno. Ovo je tako malo opipljivije.
Predlažem da poslušamo još jednu numeru. Biće to takođe snimak sa koncerta na Kolarcu. U pitanju je rondo u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta za violinu i klavir. 16:53, polako privodimo razgovor kraju sa Nikolom Aleksićem. Nikola, još jednom, 21. je koncert u...
Da, u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada.
Pozivamo sve slušaoce da dođu. Šta ćete svirati na koncertu?
Dve sonate, Mozart i Beethoven i Vjenjavski skeč Tarantela.
Nikola, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala
puno lepe inspiracije u četvrtak. I bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanje iz studija prvog programa Radio Beograd i Medežurne ekipe. Pozdravlja Steja Dimitrijević. Prijetno.